voitaisiin ihan ekana tässä rukoilla. Joo Jeesus, sä tunnet meidät kaikki ja sä tiedät meidät ja Herra, sä haluat kohdata meitä kaikkia tänä iltana täällä. Herra, hiljennä meidän levoton sisin. Herra, sä pystyt sen tekemään sun henkes kautta ja Herra, sä haluat sen tehdä. Herra, sä haluat tuoda meidät rauhaan ja lepoon. Herra, anna meille semmoinen ajaton hetki, että me voitaisiin Herra ikään kuin olla kahdessa maailmassa samaan aikaan, Herra. Täällä Jumalan palveluksessa, mutta Herra, että me voitaisiin sisäiseen ihmisen kautta kokea Herra yhteyttä sun kanssasi. Herra, olla osa sitä sun näkymätöntä maailmaa, joka on ihan totta, Herra, me ollaan. Ollaan osa sitä, koska sun henkes asuu meissä. Ja Herra, sä näet, että me halutaan myös seurakuntana tässä kantaa toistemme kuormia. Jeesus, me halutaan siunata tässä toisiamme ja toistemme perheitä. Ja Herra, erityisesti niitä, joita sun sanan tähden vainotaan tälläkin hetkellä jossakin päin maailmaa. Täällä Suomessakin. Jeesus, sinun nimessäsi, aamen. Otetaan tänään semmoisia asioita esille, jotka liittyy meidän pelastumiseen. Se, että ihminen pelastuu, niin se on itse asiassa maailman jokaiselle ihmiselle kaikkein luonnollisin asia. Mutta samalla se on ihmiselle suurin ihme, että ihminen voi pelastua. Ennen pelastumistaan ihminen ei voi ymmärtää ja käsittää sitä, miltä se tuntuu, kun ei olekaan enää syntisäkkiä ja huonoa omaa tuntoa matkakumppaneina. Lisäksi, kun ymmärtää, pelastunut ihminen ymmärtää sen, että vaikka Jumala haluaa opettaa meille, että hän ei ole enää vihainen. Että Jumala ei ole vihainen meille, vaan me kelvataan hänelle. Että Jumala ei ole kiukkunen meille. Me ihmiset ollaan kiukkusia toisille, me väsytään toisiimme. Mutta Jumala ei ole kiukkunen meillä. Eikä väsy meihin. Sitten, nyt kun mä mietin ja valmistelin tätä saarnaa, niin jälleen kerran mulle tuli semmoinen asia mieleen, joka mulle henkilökohtaisesti on tärkeä. Ja mä oon kuullut tämän joskus aikanaan joltakin, taikka sitten mä oon lukenut jostakin kirjasta semmoisen, että meillä on kaikilla ikään kuin semmoinen pelastuksen huipentuma, joka jatkuu sitten ikuisesti edessä. Se on se, kun me saadaan mennä sen ison rajan yli. Ja me nähdään Jumala siellä valtaistuimella. Nyt vähän sillä lailla kuvitellaan mielikuvituksella, että sit Jumala katsoo meihin, kääntyy meihin päin. Ja sitten kun Jumala huomaa meidät, niin me nähdään se, kuinka Jumalan kasvonpiirteet ja Jumalan katse niin kun huokuu semmoista syvää hyväksyntää ja rauhaa meidän suuntaan. Ja ne Jumalan sanat silloin henkilökohtaisesti meille. Me ei olla koskaan aikaisemmin kuultu semmoista rakkauden tunnustusta, kun Jumala silloin meille sanoo. Ja silloin siinä tilanteessa kuitenkin, niin meillä on kaksisuuntainen yhteys häneen. Et meillä on Jumalaa ja Jumalalla meihin. Että me palvotaan siinä Jumalaa. Mutta meillä on Jumalassa myös ystävä, jolle me ollaan tärkeitä. Me ymmärretään se. Siinä on sellainen kiireetön viipyminen. Sen ilon ja onnellisuuden ympäröimänä. Tämä yksistään riittäisi meille ikuisiksi ajoiksi. Jos esimerkiksi mietitään, että kuinka hyvä meillä joskus on olla jonkun ystävän kanssa. Me toivotaan, että se hetki ei lopu koskaan. Tämä on semmoinen tärkeä asia. Jumala tekee meille kaikille jonkun tämmöisen tärkeän asian, että se Jumalan elämä tulee meille konkreettiseksi. Ja samoin se Jumalan hyvyys meitä kohtaan tulee konkreettiseksi. Koska me ymmärretään se, että meillä on yksi vihollinen täällä maailmassa. Ja se on se synti minussa. Synti minussa. Ja sana sanoo, roomalaiskirje, 2:4, Jumalan hyvyys vetää parannukseen. Et sen tähden Jumala haluaa meille kärsivällisesti opettaa sen, että me osataan viipyä siellä hänen anteeksiantamuksensa tykönä, siellä ristin tykönä. Ja sillä tavalla, että Jumalan persoonasta meille tulee semmoinen, että me koetaan hyväksyntää hänen edessään ja hyvyyttä. Sitten mä oon kuullut myös semmoisen, joskus en muista koska, niin semmoisen Jumalan vihasta ja vihastumisesta semmoisen hyvän kertomuksen, että mistä siinä on kyse. Ajatellaan, että me ollaan semmoisessa suuressa huoneessa ja meillä on joku lapsi vastuulla. Ja siellä huoneen toisessa päässä, ihan siinä sen lapsen vieressä on joku kuuma tuli sieltä, tai hella. Ja vähän niin kuin meidän huomaamatta se lapsi on päässyt siihen lähelle ja kävelee tällä tavalla sitä kohti. Me ollaan siellä huoneen toisessa päässä ja me ymmärretään, että nyt on vakavasta asiasta kyse. Niin mehän huudetaan sille lapsen, eikö? Me yritetään saada se lapsen huomio osaksemme ja me ei välitetä siitä, vaikka se lapsi pelästyisi. Että kunhan se lopettaa sen kävelemisen ja katsoo meihin. Ja sen jälkeen me näytetään vihasta naamaa, eristetään sormea, että me saataisiin se lapsi ymmärtämään, että nyt pitää vaan pysähtyä. Ja sitten me mennään pelastamaan se lapsi. Että vaikka lapsesta näyttää, me näytetään silloin aika pelottavalta, monin tavoin pelottavalta, niin me ymmärretään se, että tämmöisen aikuisen sydämessä on huoli ja pelko siitä, että se lapsi loukkaantuu ja haavoittuu. Että tämä on luonteeltaan se Jumalan vihastuminen, jota me koetaan. Että Jumala ei sillä sydämessään, ei sydämessään väsy meihin. Ja tämä on nimenomaan ristintyön, Jeesuksen ristintyön tulosta. Että tämä on niin tärkeä asia, tämä Jeesuksen ristintyö, että loppujen meidän ei tarvitse koskaan lähteä ristin ääreltä pois. Ei koskaan. Itse mä kyllä joskus aikanaan mietin sitä, että voiko musta tulla koskaan niin hidas, että mulle se risti riittäisi. Mutta kyllä musta on voinut tulla niin hidas. Että Jumala on tehnyt sillä tavalla, että risti riittää. Tosin mä oon kyllä lyönyt päätäni seinään monet kerrat ja näin ennen kuin olen oppinut, mutta Jumala on äärettömän kärsivällinen. Että te saitte esimakua Birgitan todistuksesta, että Jumala on antanut mulle hyvän vaimon. Mutta silti musta tuntuu, että Jeesus on kärsivällisyydessä rakastanut mut ehjäksi, riittävän ehjäksi. Että tämä on se niin kuin henkilökohtaisesti se todistus, mikä mulla on Jumalasta ja Jeesuksesta. Että viivytään siinä ristin juurella nyt sillä vähän aikaa, että mietitään, mitä loppujen lopuksi siinä ristillä tapahtui. Ja mikä se on se hedelmä, se ansio meille, se Jeesuksen sovitustyön hedelmä ja ansio. Että meillä protestanttisissa, evankelisissa ja herätyskristillisissä kirkko- ja seurakunnissa Jeesuksen ristintyön hedelmä yleensä mielletään seuraavasti, että ensinnäkin Jeesus sovitti meidän syntimme. Eli Johanneksen evankeliumi, 1. luku, ja 29. Seuraavana päivänä Johannes, siis Johannes Kastaja, näki Jeesuksen tulevan luokseen ja sanoi, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja tämä on sen uudesti syntymisen ihmeellisin sisältö. Että me saadaan jättää se oma syntisäkkimme Jeesuksen ristille. Sillä tavalla, että me ymmärretään, että me ollaan syntisiä. Mutta ihan samalla tavalla me ymmärretään, että joku ottaa sen syntisäkin pois meitä painamasta. Ja samalla tervehdyttää meidän oman tunnon sillä tavalla, että se ei enää sillä lailla pääse syyttämään meitä. Luukkaan evankeliumissa 1. luvussa, jakeessa 77 eteenpäin, Johannes Kastajan isä rukoilee tällä tavalla. Ja sinua, lapsi, kutsutaan korkeimman profeetaksi, sillä sinä käyt Herran edellä valmistaaksesi hänelle tien, että hänen kansansa voisi tuntea pelastuksen syntien anteeksi saamisessa. Meidän Jumalamme sydämellisen lauperin tähden. Elikkä, miltä se tuntuu, kun on pelastunut? Niin se sanoo, tulee esille tässä Raamatun kohdassa, että hänen kansansa voisi tuntea pelastuksen syntien anteeksi saamisessa. Elikkä, se ensimmäinen kohta sieltä ristiltä on se, että Jeesus sovitti meidän syntimme. Sitten toinen on se, ettei meidän enää tarvitsisi palvella syntiä. Ihan näillä sanoilla se on. Siellä Roomalaiskirjeen 6. luvussa ja 6. jakeessa. Me kaikki, jotka ollaan jo jonkin aikaa kuljettu Jeesuksen seurassa, niin me ollaan saatu todistus siitä itsellemme, että meidän oma moraalimme on uudistunut ja vahvistunut pelastumisemme myötä. Eikö niin? Että tästähän useasti todistetaan kadulla ja muuallakin, että ollaan voitu jättää sitä syntielämää taakse. esimerkiksi sillä tavalla, että me ollaan turhaan lausuttu Jumalankin nimeä aiemmin. Esimerkiksi silloin, kun me ollaan oltu vihaisia, me ollaan sadateltu. Silloin, kun meitä on, joku on ottanut päähän. Mutta enää ei sillä lailla tarvitse. Taikka sillä tavalla, että me ollaan tehty Jumalan kuvia kaikesta mahdollisesta näkyvän elämän asioista. Ja niitä me ollaan palvottu ja palveltu. Taikka sillä tavalla, että emme ole pitäneet lepopäiviä, vaan burnouttiin saakka olemme rasittaneet itseämme kaikella. Taikka, että emme ole kunnioittaneet vanhempiamme, esimerkiksi haluamalla ymmärtää, mitä he meille ovat halunneet opettaa, vaikka heidän oma käytös ei ole aina ollut esimerkillistä. Tai sitten, että emme halua enää valehdella, emme varastaa, emme himoitse enää lähimmäisemme omaisuutta, asemaa tai palveluvirkaa. Ja niin edelleen. Elikkä moraalinen uudistuminen. Tämä on valtavan hieno aare meille. Tämä tulee uudesti syntymisen myötä. Jeesus on sovittanut syntimme, myös ne syntimme, joita emme ole vielä tehneet. Hän haluaa lunastaa meidät, ettei meidän enää tarvitsisi palvella syntiä, niin kuin tämä roomalaiskirjeen kohta meille opettaa. Joskus jo etsikkoaikana, kun Jumala puhuttelee ihmistä, hänen elämänsä saattaa puhdistua ja uudistua moraalisesti. Niin kuin mä tunnen yhden kaverin, joka työskentelee pastorina tänä päivänä. Kun Jumala alkoi kutsua ateistia yhteyteensä, että kun tämä ateisti sai etsikkoajan, niin monet tämän ateistin uskovat ystävät ajattelivat, että hän olisi jo uudesti syntynyt, koska niin se mies muuttui. Mutta ei, että hän eli etsikkoaikaansa silloin vielä ja vasta tutkiskeli ja punnitsi, mitä Kristukseen sitoutuminen tulisi maksamaan ja mitä se toisi mukanaan. Myöhemmin vasta hän otti vastaan Jeesuksen pelastuskutsun. Sitten käydään vielä otetaan muutama kohta tästä ristintyöstä esille. Nämä meille vähän nämä salaiset asiat, nämä henkivaltajutut. Mutta katsotaan muutaman Raamatun opetuksen kohta tästä. Eli kolossalaiskirje, toinen luku, 15 jae. Ristillä Jumala riisui aseista hallitukset ja vallat ja saattoi ne julkisen häpeän alaiseksi, kun hän, eli Jumala, sai niistä Kristuksessa riemuvoiton. Elikkä se pohja ja perustus tähän sotaan ja siihen voittoon tapahtui ristillä. Ja muistatteko, siellä Matteuksen evankeliumin lopussa kerrotaan näin, että Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Eli Jumala on antanut Jeesukselle kaiken vallan. Ja nyt tällä hetkellä me elämme tätä vaihetta. Ja eikö niin, Jeesus on semmoinen hallitsija, että hän käyttää valtaansa hallitessaan nyt. Ja tähän Jumala niin kuin kutsuu meitä, että me emme taistele niin kuin sanota kuuluu, että me emme taistele voittaaksemme, vaan me taistellaan saavutetusta voitosta käsin. Ja aina kun Jeesus voittaa, niin rakkaus voittaa. Kaikki, mitä Jeesus tekee täällä maan päällä, niin se on rakkautta. Kun Jeesus katselee meitä, niin se on arvo hänelle, että rakkaus voittaisi. Sen tähden joka ikinen pelastuminen, parantuminen, joka ikinen tilanne, mihinkä Jeesus tulee ja korjaa sen, niin se on rakkautta, se on rakkauden työtä. Ja toinen asia, miksi Jeesus toimii tällä niin vahvasti, on se, että Jumalan nimi ja hänen nimensä saisivat kunniaa. Että Jeesus on niin suuri, että Jeesus tekee kaikkensa, että meidänkin kautta hänen nimensä saisi kunniaa, kiitosta ja kunniaa. Mutta eikö tämä ole niin kuin mahtava niin kuin mahdollisuus meille? Että kyllä me tiedetään omat heikkoutemme, mutta Herra haluaa tukea meitä pyhän henkensä voimalla, että meidän kaikkien kautta Jumalan nimi saisi kunniaa. Nostetaan rima näin korkealle. Oletteko te koskaan ajatellut sitä semmoista ikään kuin ajatusten ristiriitaa, että me ollaan syvästi syyllisiä ja syntisiä, loppuun asti vajavaisia. Mutta silti Jeesus sanoo meidän talenteille ja muille tämmöisille palvelutöille, että hyvä sinä uskollinen palvelija. Ihan oikeasti Jeesus tulee meidän viereen ja sanoo, että hyvä. Taputtaa olkapäälle ja sanoo, että hyvä, hienosti tehty. Vaikka me ollaan näin syntisiä, mutta se ratkaisu just piilee siinä, että hänen pyhä henkensä tukee meitä. Ja sen tähden jokainen meistä on jo tähän mennessä kirkastanut Jeesuksen nimeä ja jokaisen meidän kautta Jumala on saanut kunniaa. Ja se vaan jatkuu. Sitten vielä näistä henkivaltajutuista sen verran, että ensimmäinen korinttolaiskirja 15.24 kertoo tällä tavalla, että sitten tulee loppu, kun hän luovuttaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Kristuksen pitää näitä hallita siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Eli nyt me ymmärretään, että paha kiusaa meitä. Ja kyllä me kaikki tiedetään, että silloin kun katkeruus meitäkin yrittää saastuttaa, niin kyllä meistä tuntuu siltä, että paha yrittää meitä saastuttaa. Mutta tulee se aika, jolloin tätäkään ei enää ole. Mutta se on niin kuin Jumala ja enkelien tehtävä, Jeesuksen tehtävä tuolla taivaan avaruuksissa, että se meidän vihollisemme oli se, synti minussa. Ja siihen löytyy ristiltaapu. Jumala haluaa täyttää meitä hengellään sillä tavalla, että me tuotetaan hengen hedelmää, joka on yksi hieno iso merkki pyhän hengen voitelusta. Ja tämä on se meidän taso, kun me vastustetaan pahuutta. Ja tässä on se, millä tavalla Jumala haluaa, että me ne pahan voimat omassa itsessämme ja ympäriltämme niin kuin saadaan tukahdetettua. Se hengen hedelmä, mitä Jumala haluaa meidän persoonan kautta tuottaa. Eli kolmas asia. Eli eka ristintyä hedelmä oli ne syntiasiat. Toinen oli sitten se, mikä on meillä vähän salassa piilossa, nämä henkivallan asiat. Sitten kolmas on tämä ruumiin tervehtyminen. Niin monet ovat saaneet kokea ruumiillisen tervehtymisen. Mutta Jumala on säätänyt sillä tavalla, että me kuollaan aina johonkin sairauteen. Et vanhuuteen ei kukaan kuole, mutta johonkin sairauteen me kuollaan. Et kun meidän elimistö lakkaa toimimasta. Me muistetaan, että apostoli Johannes, taikka historiankirjat kertoo, että hän eli halvaantuneena ennen kuolemaansa. Ja sitten Raamattu kertoo sen, että Paavali ei käskenyt sairauden voimia Timoteuksesta väistymään, vaan kehotti Timoteusta nauttimaan vähän viiniä lääkitäkseen vatsaansa ja muita vaivoja. Että kyllä meillä on sairautta, mutta se Jesajan tuttu kohta kertoo sen, että hän kantoi meidän sairautemme, myös fyysiset sairaudet. Sen tähden meillä on lupa aina, joka päivä pyytää Jeesukselta esimerkiksi sitä, että hän parantaisi meidän raihnautemme. Ja tiedättekö, joskus käy sillä tavalla, että kun vuosikausia on pyydetty sitä, että Jumala poistaisi raihnaisuuden, niin se tapahtuu. Jumalalla on ollut esimerkiksi sellainen koulutus se, että me ei mennä lukkoon, kun me koko sydämestä joskus tuodaan joku tuska hänelle. Ja sanotaan, Jeesus, jos sä haluat, sä voit tämän parantaa, ja mä uskon, että sä voit tämän parantaa, mutta tapahtukoon sinun tahtosi. Seuraavana päivänä sitten, jos sama vaiva jatkuu, niin ei mennä lukkoon, vaan taas tuodaan se sama asia Jumalalle. Tämäkin on semmoista vapautta sillä tavalla, että tämä meidän sairautemme ja raihnautemme ei pääse meitä sillä lailla lukittamaan. Ja toisaalta se on hyvä, että me pystytään Jumalalle kertoon tällä tavalla kaikista meidän ongelmista. Tämä liittyy raihnauteen, mutta tämä liittyy kaikkiin meidän ongelmiin, mitä meillä on. Joka ikisen asian me saadaan viedä Jumalalle ja pyytää sydämen pohjasta, että Jumala kohtaa tätä ja paranna tätä. Ja sitten ihan niin kuin Jeesus Getsemanessa, niin lopetetaan rukous siihen, että tapahtukoon Isä sinun tahtosi eikä minun. Koska joskus on jotakin semmoista, mitä me ei ymmärretä, vaikka me sillä vähän haluttaisiin Jumalaa joskus neuvoakin. Paavelilla oli se tilanne. Se käy niistä korintolaiskirjeistä ilmi, että Jumala lopulta sanoi Paavalille, kuule, että sä oot nyt niin ja niin monta kertaa pyytänyt, että toi pisti väistyisi pois, mutta mä en ota sen tähden, koska mä teen sut heikoksi tämän kautta, tämän ongelman kautta. Mä teen sut semmoiseksi, että sä oot mua tarvitseva. Että mun voimani nyt tämän sun heikkouden kautta tulee sua tukemaan. Ja Paavali hyväksyi sen, koska se oli todellisuutta, että kun Paavali ikään kuin sieti sitä hirvittävää kipua ja heikkoutta, Paavali pystyi sen sietämään ja hän huomasikin sen, että tunnisti siinä sitten, kuinka se Jumalan voima tuli siinä mukaan. Ja sitten se asia kääntyi ihan sillä päälaalle, että Paavali sanoi, että sen tähden olen mielistynyt heikkouteen. Olen mielistynyt heikkouteen, hätään, vainoihin. Koska sen kautta Paavali ymmärsi, että hänestä tuli niin heikko, että hän on kaikessa Jumalaa tarvitseva. Ja Jumala on todellisesti silloin häntä tukemassa. Viimeinen asia siitä ristintyön siunauksesta meille on rakkaus. Sillä tavalla, että vanhassa testamentissa uudesti syntymisestä ja Jumalan pyhän hengen täyteydestä todistettiin sillä tavalla, että Jumala ottaa kivisydämen pois ja antaa tilalle lihasydämen. Ja se tarkoittaa myös sitä, että Jumala ottaa meistä kovuutta pois. Jumala ottaa meistä kovuutta pois. Just tätä Jumalan rakkauden luonnetta, eli roomalaiskirja 5.5, Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämeen Pyhän Hengen kautta, niin tätä rakkauden luonnetta, joka meissä kaikissa vaikuttaa, niin me voidaan ymmärtää, kun mietitään Jeesuksen sovitustyötä ristillä. Jotakin me voidaan siitä ymmärtää. Jeesus oli samaan aikaan täydellinen ihminen ja täydellinen Jumala. Että sitä Jumalan osuutta, Jeesuksen jumalisuutta, me ei oikein voida ymmärtää. Koska siinä oli isä ja poika yhdessä. He hoiti sen homman. Vihollinen oli jossakin sivussa, niin kuin aina. Mutta koska Jeesus oli ihminen, niin me jotakin voidaan ymmärtää siitä. Ja tämä niin kuin sillä suuresti yksinkertaistettuna sillä tavalla, että siinä ristillä ollessaan niin Jeesus näki kuvanauhan meidän kaikkien elämästä siinä. Päivä kerrallaan isä näytti Jeesukselle kuvanauhaa ja se kuvanauha pysähtyi jokaisen synnin kohdalla. Esimerkiksi jokaisen mun synnin kohdalla. Ja silloin kun se kuvanauha pysähtyi, niin Jeesus sanoi isälle sillä tavalla, että isä, älä syytä Vesaa, vaan syytä minua hänen puolestaan. Minä olen syyllinen, ei Vesa. Syytä ja rankaise minua, älä Vesaa. Tämä oli se Jeesuksen asenne siinä ristillä, meidän kaikkien kohdalla. Että mieti, miten arvokkaana Jeesus on ymmärtänyt ihmisen, kun hän teki tällä tavalla meidän tähtemme. Ja mieti, kuinka meitä kunnioittavaa se Jeesuksen rakkaus oli. Taikka kuinka nöyrää se Jeesuksen rakkaus oli meihin nähden. Ja sitten se Jeesuksen empatiakyky. Sillä tavalla Jumala poistaa meistä sen sydämen kovuuden. Ja tämä on myös hirvittävän tärkeä asia. Esimerkiksi sillä tavalla, että sitten kun me huomataan, että Jeesus on puhdistanut meitä moraalisesti, että meillä ei ole enää semmoisia riippuvuuksia tai semmoisia syntejä, mitä aikaisemmin. Mutta ymmärretään myös se, että Jeesus haluaa pehmentää meidät sillä tavalla, että me ei oltaisi enää niin kovia ihmisiä. Elikkä nyt tänään tosiaan tässä ollaan puhuttu pelastumisesta ja ristintyöstä ja jatketaan vielä siitä pelastumisesta sen verran, että tosiaan se ristintyö on siellä ytimessä, se ristintyön ymmärtäminen, mutta siinä pelastumisessa on semmoisia eri vaiheita, kun Jumala tulee ihmisen tykö. Ja ihminen alkaa ymmärtää Jumala-asioita. Se lähtökohta voi olla sillä tavalla erilainen, että osa meistä on ollut aina lapsen uskossa. Mutta osalle meistä Jumala on ekana synnyttänyt sen uskon, että hän on olemassa. Mutta sillä niin kuin lyhyt oppimäärä ihmisen elämästä voidaan kuvata sillä tavalla, että ihminen syntyy maailmaan. Sitten Jumala ilmoittaa itsensä ihmiselle, jotta tämä voisi valita Jumalan elämäänsä. Tämä on pähkinänkuoressa ihmisen elämä. Sieltä Jumalan näkökulmasta katsottuna. Taikka sitten vähän pitemmällä kaavalla. Ensin Jumala todistaa ihmiselle olemassaolonsa. Sitten Jumala todistaa, että häneltä tulee apu. Ja että ihminen on hänelle tärkeä. Ja sitten lopuksi, niin kuin Raamatussa kerrotaan, Johanneksen Johanneksen evankeliumi 16. luku 8. jae, että Jumala todistaa ihmiselle Pyhän Hengen kautta hänen syntisyytensä ja pelastumattomuutensa ikuisuuden suhteen ja Jumalan itsensä suhteen. Ja kun tämä tulee, että kun ihminen ymmärtää sen oman pelastumattomuutensa, että kun tulee se synnin tunto, niin siinä vaiheessa ihminen ei enää vertaa sitä omaa puhtauttaan ja hyvyyttään toisiin ihmisiin, eikä keskimääräiseen tämmöiseen yleiseen humanistisuuden tuotoksiin, vaan Jumalan puhtauteen. Ja siinä vaiheessa alkaa aueta se, miksi jotkut uskovaiset puhuu niin paljon Jeesuksesta. Jeesuksesta vaan ja siitä ristintyöstä. Mulla on yksi hyvä ystävä, joka eleli semmoista normaalia suomalaista keski-ikäistä elämää. Keski-ikäisen elämää. Ja kyllä hän oli elämänsä aikana näitä uskon asioita miettinyt monestikin. Että kyllä hän uskoi Jumalan olemassaoloon ja näin. Mutta sitten erään aamuna, kun tämä mun ystävä heräsi, niin hän ymmärsi, että nyt olisi viimeinen päivä, kun Jumala kutsui häntä. Mutta tämä tuli sillä tavalla ihan yllätyksenä hänelle. Esimerkiksi hän ei ollut uskovaisten todistustyön kampanjan kohteena. Tämä oli vaan ihan semmoinen normaali päivä muiden päivien joukossa. Mutta sillä ihmisellä ei ollut yhtään ahdistunut olo, vaan hän ymmärsi, että Jumala on nyt rauhallinen hänen kanssaan. Ja hänellä oli rauha koko päivä miettiä ja punnita sitä elämää kaikessa rauhassa, että mitä hän valitsee, että mitä hän tekee. Ottaako sen Jumalan kutsun vastaan? Hän mietti ja punnitsi, mistä hän joutuu luopumaan ja mitä hän saa. Ja iltapäivällä sitten hän valitsi Jeesuksen. Sitten minulla on toinen hyvä ystävä, joka oli semmoinen, että hän oli ateisti ja oli jo ihan siellä murrosiässään päättänyt, että hän elää oman elämänsä ilman Jumalaa. Ja hän ajautui sitten lääkkeiden ja huumeiden käyttöön. Ja taas oli semmoinen tilanne, että tämä mun ystävä ei ollut millään tavalla niin kuin uskovaisten kanssa tekemisissä. Mutta se huume-elämä vei siihen, että hänellä oli enää yksi ystävä, jonka kanssa hän oli tekemisissä, joka niin kuin ikään kuin sieti häntä. Ja nyt sekin ystävyys oli menossa. Hän ymmärsi, että hänen elämänsä on sillä tavalla hukkunut näiden huumeiden kautta. Että hän mietti, että ei ole enää olemassa mitään syytä elää. Että hän ei halunnut ikään kuin pettää sitä yhtä ystäväänsä ja ajatteli itsemurhaa. Mutta tässä vaiheessa vaan, mistä se ajatus sitten tulikin hänelle mieleen. Että Jumala, jos sä oot olemassa, niin auta mua. Ja hän kertoi sillä tavalla, että hän siellä sen ystävänsä kylpyhuoneessa niin kuin tippui polvilleen ja ihan konkreettisesti huusi tämän asian Jumalalle, että kun se hänen ajatuksinsa tuli. Ja hänelle kävi sillä tavalla, että Jumala kohtasi häntä ja hän pääsi niistä huumeista eroon sillä tavalla, ne ei aiheuttanut enää riippuvuuttakaan, siis ei vierotusoireita. Että hän oli sillä tavalla tullut uskoon ja saanut Jumalan avun. Hän ei hakeutunut seurakuntaan, mutta hän rupesi ystävilleen kertoa, että hän on tullut uskoon. Että Jumala on häntä auttanut. Mutta sitten kesti jonkin aikaa, niin hän lankesi takaisin niihin huumeisiin. Mutta hänellä oli semmoinen tilanne, että hän ei ollut henkilökohtaisesti kokenut sitä syntien anteeksi antamusta. Ihan sen tähden, koska hänelle ei tullut synnin tuntoa siinä. Että hän oli ihan rehellinen siinä, että hän ei hakeutunut uskovaisten seuraan, vaikka hän siellä kavereillensa sitten kertoi, että kyllä hän uskoon on tullut ja Jumala hänet vapautti tästä. Hän tiesi, kuka hänet oli sillä tavalla pelastanut sieltä huumeiden maailmasta. Mutta että sitten kun hän lankesi uudestaan sinne huumeisiin, niin sen seurauksena hän sitten etsiytyi uskovien seuraan. Ja sitä kautta tämä syntiasia rupesi hänelle aukeamaan. Että hän uudesti syntyi, sai syntiinsä anteeksi. Ja tänä päivänä hän ei käytä näitä huumeita enää. Samalla tavalla mulla on vielä kaksi semmoista ystävää, jotka on vankilassa tulleet uskoon. Ja näillä molemmilla on semmoinen uskon kertomus, että jälleen heillä molemmilla oli semmoinen täysin välinpitämätön asenne Jumalaan, että se ei niin kuin yhtään kiinnostanut. Se ei vaan kiinnostanut. Mutta molemmilla siellä toinen oli ihan normaalisti siellä sellissään vietti iltaa. Toinen oli taas sitten jotakin vähän töpeksinyt vankilan sisällä ja oli pytyssä vaikka kuinka kauan aikaa. Ja vanginvartijat antoi hänelle sitten kaksi hengellistä kirjaa luettavaksi. Ja sitten kun hän Raamattua luki, niin kun hän aloitti sieltä alusta ja pääsi sananlaskuihin, hän yhtäkkiä ymmärsi, että tämähän on totta, että Jumala elää. Että näille mun ystäville oli samanlainen se uskon tulo sillä, että ensimmäisessä vaiheessa selvästi Jumala todisti itsestään, että hän on olemassa ja hän auttaa ihmistä. Mutta se oli vasta myöhemmin, just tämä huumeaddikti, josta kerroin, niin se oli vasta seuraavana vuonna, muistaakseni, kun hän uudesti syntyi, kun hän sai syntinsä anteeksi. Ja samoin nämä mun kaksi ystävää siellä vankilassa, niin hekin kun tuli uskoon, ja he ihan varmasti kohtasivat Jumalan, ja he olivat tosi innoissaan siitä, ja kertoi vankilapastorille ja vanginvartijoille, on tullut uskoon. Mutta eivät päässeet sinne Jeesuksen ristin tykö sillä tavalla, että olisivat saaneet syntejä anteeksi, kun ei vaan tullut sitä synnin tuntoa. Toiselle tuli synnin tunto sillä tavalla sen Jeesuksen kutsu, kun hän vankilasta vapauduttuaan oli sitten semmoisessa yhdessä kristillisessä paikassa vähän niin kuin apumiehenä. Ja oli jakamassa itse traktaatteja postilaatikoihin, että silloin on hengellinen kokous. Ja siinä sanottiin, että huomenna, oliko se nyt keskiviikkona kello 19 hengellinen kokous, niin sitten yhtäkkiä tämä mun ystävä sanoi, vaan ymmärsi, että ei. Se on mulle liian myöhä, että nyt se on se mun aikani. Ja hän meni sinne sen paikan yhden pastorin tykö ja sanoi, että nyt Jeesus kutsuu mua. Hänelle tuli se synnin tunto ja hän halusi sillä tavalla saada sen rauhan ja jättää sen syntikässäkin Jeesuksen tykö. Että tähän uudesti syntymiseen kuuluu, otetaan yksi Raamatun paikka vielä. Uudesta testamentista. Johanneksen evankeliumi 1. luku 12. jae. Kaikille niille, jotka ottivat Jeesuksen vastaan, hän antoi, siis Jumala ja Jeesus antoi voiman tai oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Elikkä kun se on ihan normaalia, kun me tuolla kaduilla viedään evankeliumia eteenpäin, niin ollaan sillä lailla rehellisiä, että jos meistä tuntuu, että se meidän palvelutehtävä sen ihmisen kohdalla on, että me keskustellaan hänen kanssaan sillä, että hän niin rupeaa ajattelemaan uskon asioita. Että se ensimmäinen vaihe, että se syntyy se usko. Että joskus me saadaan palvella ihmistä tällä tavalla. Mutta sitten joskus me saadaan palvella sillä tavalla, että kun me kerrotaan evankeliumia, niin se ihminen saa synnin tunnon. Ja silloin, kun me todistetaan sitä Jeesuksesta, ja kun hän näkee meissä sen rakkauden ja laupeuden, niin silloin hän saattaa haluta tunnustaa syntinsä sillä tavalla, että hän kokee, että ne on anteeksi saatu. Että hän on sillä tavalla valmis uudesti syntymään. Ja se kohta, kaikille niille, jotka ottivat Jeesuksen vastaan. Eli me voidaan ottaa Jeesus vastaan ainoastaan silloin, kun hän kutsuu meitä. Että Jeesusta ei voida ottaa vastaan, ellei Jeesus henkilökohtaisesti kutsui ihmistä itseään seuraamaan. Niin kuin me näistä esimerkkeistä nähtiin, että joskus ne on aika kaukana ne tilanteet toisistaan, kun Jumala ekana synnyttää sen uskon. Ja sitten kun ihminen sillä sitoutuu Jumalaan, että kun on asioita punninnut. Niin kuin se just se mun yksi keski-ikäinen ystävä, joka aamulla he ymmärsi, että nyt tämä on viimeinen päivä Jumalalta, kun Jumala kutsuu häntä. Niin tämä mun ystävä kertoi, että se ei ollut ahdistava se päivä, vaan se oli semmoinen, että hän oikeasti rehellisesti pystyi keskittymään ja punnitsemaan omaa elämäänsä. Ja hän teki sen päätöksen, että hän todellisesti aikuisen varmuudella haluaa sitoutua Kristukseen. Nimittäin uudesti syntyminen. Eli nyt me ollaan käsitelty sitä, että se liittyy siihen ristintyöhön, ja ristintyön me ollaan käyty huolellisesti läpi. Ja nyt me ollaan keskusteltu sen jälkeen sitten tässä, tai mä oon puhunut siitä, niin kuin, minkälaisia välivaiheita ja tämmöisiä tapahtumia siihen uudesti syntymiseen liittyy. Niin vaikka se uudesti syntyminen on se ihmisen tärkein asia, silloinhan ihminen pelastuu, saa rauhaa Jumalan kanssa. Meistä tulee Jumalan lapsia, meistä tulee Pyhän Hengen temppeleitä. Ja se iankaikkinen pelastus ennen kaikkea. Niin silti uudesti syntyminen on ikään kuin ponnahduslauta onnistuneeseen kilvoituselämään. Ja tämä on semmoinen kanssa, mitä meidän seurakunnissa pitää niin kuin puhua, ja itse asiassa tästähän ne kaikki saarnat aina on. Siis sillä tavalla, että se pelastuminen on ilmainen lahja, me otetaan vastaan se Kristukselta. Mutta sen jälkeen se maksaa meille kaiken, just se opetuslapseutuminen. Sen kanssa on sama asia se, että kun me kasvetaan hengellisesti, me tehdään pyhitystä, me eletään kilvoituselämässä, me tehdään parannusta, me kadotetaan entinen elämä niin kuin Jeesuksen nimen tähden, ja löydetään sitten uusi elämä. Että se maksaa meille kaiken. Ja kylväjä vertaus on hyvä vertaus tästä. Ja opetus. Että jos me katsotaan Luukkaan evankeliumista, kylväjävertausta, niin siellä on on semmoinen opetus siinä niiden siementen kohdalla, jotka joutu siihen tien oheen, että linnut tulivat, nokkivat ne, että ne ei päässyt kasvamaan, voidakseen pelastua. Eli että niin kuin kaikissa muissa paikoissa, mitä siemenet pääsivät, niin ne siemenet alkoivat kasvamaan. Ihan samalla tavalla siellä ohdakkeiden seassa, kevyessä ohkaisessa maaperässä, siinä kallioperällä, tai sitten hyvässä maaperässä. Se ikään kuin se uudesti syntynyt Jumalan siemen alkoi siellä kasvamaan. Mutta sillä tavalla, että se meidän pitää nähdä vaivaa, että se meidän siemenemme joutuu sinne, pääsee sinne hyvään maaperään, jossa ei ole maailman himoja, huolia, rikkauden viettelyksiä tai kapealakoja. Eli tämähän oli se meidän ainoa vihollisemme, eli synti minussa. Eli kun me saadaan viedä evankeliumia eteenpäin, niin siinä tilanteessa Jumalan kutsuu meidät tulemaan rakkauden esikuvia. Sillä tavalla, että se ihminen, se on etuoikeus meille, kun me saadaan jollekin ihmiselle kertoa Jeesuksesta, niin tärkein asia on se, että se ihminen voi meidän habituksesta tunnistaa kunnioituksen itseään kohtaan, rakkauden itseään kohtaan. Ja siinä tilanteessa niin me ymmärretään se, että saadaanko me ikään kuin todistaa Jumalasta, että sille ihmiselle se usko syntyisi. Vai onko semmoinen tilanne jo, että me voidaan johdattaa se ihminen sinne synnin tunnustukseen, jolloin hän saattaa siinä uudesti syntyä. Ja sen jälkeen, kun se uudesti syntyminen on tapahtunut, niin meidän kohdalla ja muiden kohdalla, niin me saadaan tuoda esille se, että vaikka se pelastuminen on niin valtava asia, niin se on kuitenkin luonteeltaan se, että se meidän siemen pääsee sinne hyvään maaperään. Semmoinen asia nyt tänään tässä ja joka kerta on se, että sillä tavalla Jumala haluaa meitä kaikkia vahvistaa, että me opittaisiin semmoinen tapa meidän elämässämme, että aina joka aamu kun me herätään, niin me saadaan aloittaa alusta. Että me tiedetään se, kuinka salakavalasti ne edellisen päivän murheet ja edellisen päivän synnit niin kuin painaa meidän päätä alas väärällä tavalla. Mutta tämä on semmoinen asia, että tämän Jumala haluaa meille opettaa. Että me opittaisiin tämmöiseen elämän tyyliin, että joka päivä kun me herätään, niin se armo on uusi. Itse asiassa, kun Jumala huomaa meissä tämmöisen elämäntavan, niin Jumala kokee, että silloin me ollaan hengellisesti kasvaneita. Tämä on hengellisen kasvun yksi. Niin kuin kuva ja todiste Jumalalle. Sitten toinen asia on se, että jos susta tuntuu nyt, että sä et ole ihan varma, että ootko sä koskaan kokenut sitä, ootko sä elänyt semmoisen päivän tai semmoisen hetken läpi, että sä oot ymmärtänyt, kokenut sen omalla kohdalla, että Jeesus on ottanut sulta sen sun syntisäkin pois. Niin tuu tänne tämän tilaisuuden jälkeen ja rukoillaan yhdessä. Taikka sitten, jos susta tuntuu siltä, että sä et ole ihan varma, että ootko sä omassa elämässäsi käynyt semmoista tilannetta läpi, että sun omasta mielestä riittävästi, niin kun sä et ole punninnut sun elämääsi sillä tavalla, että sä olisit kokenut sen Jeesuksen henkilökohtaisen kutsun, että Jeesus kutsuu sua seuraamaan, kääntämään ikään kuin selkänsä maailmalle ja seuraamaan sua, niin me voidaan jutella tästä asiasta. Että tuu tänne tämän kokouksen jälkeen, niin vähän aikaa keskustellaan ja rukoillaan tästä. Taikka sitten sä voit myös näistä kaikista asioista, niin kuin myös sitten ensi sunnuntaina ja niin edelleen täällä, tulla keskustelemaan täällä kokousten vetäjien ja muiden kanssa. Mutta sillä tavalla, että tiedätkö, että on rauhallisella mielellä. On rauhallisella mielellä ja punnitse asioita. Että Jumala on siinä sun kanssa ja Jumala haluaa tuoda sut semmoiseen valoon ja valkeuteen. Että se kristityn elämä on luonteeltaan semmoista, että me ollaan semmoisen suuren vuoren päällä ja meillä on avarat näköalat joka suuntaan. Ja ikään kuin se Jumalan tuuli siellä vuoren lailla niin kuin puhaltaa ja me koetaan semmoista virvoittavaa, raikasta, josta uudistavaa ja puhdistavaa tuulta niin kuin omalla kohdallamme. Rukoillaan. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan tässä olla tällä tavalla näin nyt sun kasvojen edessä. Ja Herra, edelleen me halutaan kantaa itseämme ja toisiamme Jeesus sinun tykösi. Ja Herra, me halutaan Herra tänäkin päivänä sitoutua sinuun. Herra, me haluttaisiin kasvaa sillä hengellisesti, että me voitaisiin kokea se selvästi, että se armo on uusi joka päivä, Jeesus. Herra, me ymmärretään, että me ollaan syntisiä. Mutta Herra, että sillä me voitaisiin uudistua joka päivä, Jeesus, sun kanssa. Ja Herra, erityisesti me halutaan nyt tässä siunata niitä ihmisiä, jotka jollakin tavalla kokee, että heidän kohdallaan ei kaikki asiat ole vielä sillä tavalla, Jeesus, sun kanssa kunnossa, niin Herra, me halutaan seurakuntana, Herra, kantaa heitä. Ja Jeesus, kiitos siitä, että sinä kohtaat heitä ja annat heille, Herra, viisauden toimia ja Jeesus, sinä kutsut heitä. Kiitos, kallis vapahtaja. Aamen.